Valdības pērn maijā atbalstītie likuma grozījumi paredz tiesību atņemšanu pie stūras reibumā pieķertajiem un dokumentu atgūšanu pēc uzvedības korekcijas kursu apmeklējuma. Likuma grozījumu virzību kavēja Saeimas sastāva nomaiņa, taču konkrētā iecera izrādījusies arī ministrijām grūti saskaņojama un arī speciālisti neraušoties šādas programmas veidot. Tāpēc Satiksmes ministrija šo ieceru piedāvā izsvītrot no likuma projekta. To Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē pamatoja Satiksmes ministrijas pārstāve Anna Janovikova.
Mums ieskatā ar tiem grozījumiem krimināla likumā un ceļu satiksmes likumā, kuri stājās spēkā pagājušā gada nogalē, proti ieviesta latiņa ar 1,5 promiļu barjeru, kad tiek jau piemērota krimināla atbildība un papildus tām ir transporta līdzekļu konfiskācija, dod daudz lielāku ietekmi uz ceļu satiksmes dalībnieku uzvedību nekā, teiksim, šāds korekcijas grupu.
Šim redzējumam iebilst Tieslietu ministrija. Auto atņemšana un krimināla atbildība attiecas uz nelielu daļu pieķerto pārkāpēju, tiem, kuriem fiksēts reibums virs pusotras promiles. Šāds soda veids vērtējums kā centieni reaģēt uz sekām, nevis risina cēloņus, argumentēja Tieslietu ministrijas administratīvo tiesību nodaļas jurists Sandis Vilcāns.
Ne administratīvie sodi, ne arī krimināli sodi kā tādi nekad nebūs izteikti efektīvs līdzeklis, lai novērstu transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Ilglaicīgi ir nepieciešami risinājumi, kas tieši ietekmētu pašu personu uzvedību, domāšanu un apziņu. Un uzvedības korekcijas programmas ir viens no šādiem līdzekļiem. Jā, ir grūtības bijušas saskaņošanas procesā un, cik saprotams, arī praktiski grūtības tādu programmu izveidot, taču tas nav iemesls, lai no šīm programmām attiektos.
Šī programma galvenokārt attiektos uz tiem, kuri atļaujušies pie stūras sēsties nelielā reibumā un nav runas par ilglaicīgu atkarību. Sagatavot un sākt šādu korekcijas programmu visā Latvijā būtu nepieciešams, taču ļoti sarežģīts uzdevums. Tā to vērtē satiksmes psiholoģe Zinīda Brauna, kura ikdienā strādā ar tiem, kuriem braukšanas apliecību atņemt agresīvas braukšanas vai liela reibuma dēļ.
Viens moments tas, ka cilvēks reibumā vispārīgi pieļauj domu, ka viņš var piesaisties pie stūras. Un otrs ir tas kritiskais, tas skaidrojums, kāpēc viņi ir piesēdušies. Ka tas ir bijis te patais stūra, līdz pieturai, līdz veikalam, līdz mājām, nu tie ir 2 kilometri, jā, bet ir izvēle izdarīta, jā. Tāpēc pilnīgi noteikti ir vajadzīgs, bet es nevaru iedomāties, kādā kombinācijā tur ir jāsanāk vairākiem speciālistiem, kas tā kā to bildi saliek kopā.
Saeimas komisijas deputāti vienojās jautājumus par reibumā pieķerto autovadītāju korekcijas programmu lūgt vispirms izdiskutēt Satiksmes drošības padomes domnīcā, pieaicinot arī narkologus. Jānis Kincis, Latvijas radio.